Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suisdai, Prajaman Nasdaap Chiti Mitrai, Pirotani, Washington, Khnyom Som, Khnyom Cheng Puchin, Som Swakum Prajamat, ដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់23ឆ្នាំក្រោយមកសហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាកេដាថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាអ៊ីស្រាអែលថាទាហាន2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅតំបន់ហ្គាហ្សាចិននិងហ្វីលីពីននឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីចំនួនសមត្ថចិនខាងត្បូងខណៈមានការប៉ះទង្គិចតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការស្មឹងស្មាតមួយសន្ទុះនិងធ្វើការសម្ដែងនៃការរំលឹកកាលពីថ្ងៃពុធនៃខួបលើកទី23ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាកេដាលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត3000នាក់សាច់ញាតិនៅអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះដែលត្រូវបានគេប្លន់បានបើកបុកអាគារផ្លោះនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្រុងញូវយ៉កបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅវិមាន Ground Zero នៅព្រឹកបើកថ្ងៃស្រឡះនៅខែកញ្ញានេះដែលដូចជាថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ដែរលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនអមដោយអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាមឡាហារីសបានមើលពិធីនោះដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំរួមជាមួយអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Michael Bloomberg ដែលបានឈរនៅចន្លោះគូប្រជែងនយោបាយនេះមិនដល់12ម៉ោងផងបន្ទាប់ពីលោកស្រីហារីសនិងលោកត្រាំបានបញ្ចប់ការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia បេក្ខជនទាំងពីរនេះដែលបានជំទាស់ប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបានចាប់ដៃគ្នាហើយហាក់ដូចជាសម្ដែងនៃការភាពរាក់ទាក់ដ៏ឆាប់រហ័សលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris ក្រោយមកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Saintsville សហគមន៍ដាច់ស្រយាលមួយនៃរដ្ឋ Pennsylvania ជាទីកន្លែងដែលយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតដែលត្រូវបានប្លន់ដោយពួក Al-Qaeda ដែលត្រូវបានគេជឿថាបានហោះទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington បានធ្លាក់បន្ទាប់ពីពួកអ្នកដំណើរបានរឹបអូសបន្ទប់បើកបរពីពួកចៅប្លន់យន្តហោះបន្ទាប់មកលោក Biden និងលោកស្រី Harris បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington ជាទីកន្លែងដែលយន្តហោះទី4ដែលត្រូវគេប្លន់បានបុកជញ្ជាំងទីបញ្ជាការដែលមាន5ជ្រុងរបស់ក្រសួងការពារជាតិ
The Voice of America VOA.
ការវាយប្រហារពេញមួយយប់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលបានឈានចូលដល់ថ្ងៃពុធបានវាយប្រហារចំសាលារៀនមួយកន្លែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្ដល់ទីជម្រកដល់ក្រុមគ្រួសារជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅនិងផ្ទះពីរខ្នងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏34នាក់រួមទាំងស្ត្រីនិងកុមារ19នាក់ផងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកអាជ្ញាធរការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធបានត្រូវចំសាលារៀនអាល់ជូនីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននូសេរ៉ាត់កណ្ដាលតំបន់ហ្គាហ្សាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងតិច18នាក់ដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាគោលបំណងរបស់ខ្លួនគឺវាយប្រហារលើពួកសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលបានរៀបចំផែនការការវាយប្រហារពីខាងក្នុងសាលារៀននោះយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធដែរថាឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបភាគខាងត្បូងដែលបានសម្លាប់ទាហានអ៊ីស្រាអែល2នាក់និងធ្វើឲ្យ7នាក់ទៀតរងរបួសការស៊ើបអង្កេតពីដំបូងបានបង្ហាញថាការធ្លាក់នោះមិនមែនមកពីការបាញ់ប្រហាររបស់សត្រូវនោះទេឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះបានធ្លាក់ក្នុងអន្លង់នៃការបំពេញបេសកកម្មមួយដើម្បីជន់លួចទាហានរបួសម្នាក់នៅក្នុងតំបន់រ៉ាហ្វានៅក្នុងតំបន់ West Bank ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏5នាក់នៅក្នុងទីក្រុងទូបាសនេះបើតាមពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនយោធាអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារមួយសម្ដៅលើក្រុមភេរកម្មប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់តែមួយនៅក្នុងផ្នែកមួយទៀតនៃតំបន់ West Bank អង្គការសង្គមអត្តចានកំហំប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ីសរ៉ាអែលបានឃុំខ្លួនពួកអ្នកឆ្លើយតបគ្រាអាសន្ន5នាក់របស់អង្គការនោះក្រុមនោះបាននិយាយទៀតថាបុគ្គលិកបានដឹកជញ្ជូនអ្នកជំងឺម្នាក់ហើយបានចិនលៀកុមារពីជំរុនភៀសខ្លួនទូកម្មនៅពេលដែលការឃុំខ្លួនបានកើតមានឡើងខណៈពេលដែលចិនមានគម្រោងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននៅខែកញ្ញានេះចិនលោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ប្រទេសទាំងពីរកំពុងពង្រីកពីដែនសមុទ្រទៅកាន់ដែនអាកាសដោយបង្កើនហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងយោធានេះបើតាមការព្រមានរបស់ពួកអ្នកវិភាគហ្វីលីពីននិងចិនបន្តការចរចានៅពេលដែលមានការរៀបដាល់នៃភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចចិនយល់ព្រមបន្តការចរចាស្ដីពីចន្លោះសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចឬ WPS នៅខែនេះនេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានអនឡាញ GMA News កាសែតប្រចាំថ្ងៃ People Daily របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយដែលបានព្រមានថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានឈានដល់ដំណាក់កាលសំខាន់មួយស្ដីពីចន្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងការព្រមាននេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោកអេនរិចម៉ាណាឡូបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅឯពិធីការទូតមួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃជំនួបយន្តការពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីលើកក្រោយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីចាត់ចែងការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរលោកម៉ាណាឡូបាននិយាយអំពីការបរិច្ឆេទនៃការចរចាថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែណាទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីឧបទ្ទវហេតុនៅចុងខែសីហានៅពេលដែលនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រមកពីប្រទេសទាំងពីរបានបុកគ្នានៅប្រជុំកោះសយមានចន្លោះប្រទេសទាំងពីរបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការបុកគ្នានេះថ្មីបើវីដេអូបានចេញផ្សាយដោយឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រហ្វីលីពីនបង្ហាញថានាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនបានបើកបុកនាវារបស់ហ្វីលីពីនក៏ដោយព្យុះសង្ករាយ៉ាហ្គីបានបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់រោងចក្រមួយចំនួនធំហើយបានធ្វើឲ្យជន់លិចឃ្លាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មសម្រាប់ការនាំចេញនៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមដែលបង្ខំឲ្យរោងចក្រជាច្រើនបិទទ្វារដោយអ្នកខ្លះរំពឹងថានឹងចំណាយពេលរាប់សប្តាហ៍ដើម្បីបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការពេញលេញឡើងវិញនេះបើតាមពួកនាយកប្រតិបត្តិព្យុះសង្ករាដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំនេះបានបង្កឲ្យមានការបាក់ដីនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបានជន់លិចសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់និងបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរួមមានបណ្ដាញធម្មពលនិងផ្លូវថ្នល់ផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនិងអ្នកស្រី Harris សោកសៀតពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាក្នុងការជជែកដេញដោលអ្នកស្រី Harris ផ្ដោតលើការពង្រឹងច្បាប់កាន់កំភ្លើងខណៈលោកត្រាំបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការរឹតត្បិតក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបញ្ឈប់ការយាយីអង្គការសង្ត្រាល់អនឡាញអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានជជែកដេញដោលជាមួយគូប្រជែងពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទៅលើបញ្ហានានាដូចជាគោលនយោបាយនៃការរំលូតកូនអន្តរប្រវេសន៍និងការបរទេសប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិប្រចាំ VOA លោក Steve Harmon រាយការណ៍លម្អិតពីទីតាំងជជែកដេញដោលគ្នាលើកដំបូងនេះនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia អ្នកស្រី Hong Chena ជួនសេចក្តីប៉ាយសម្រួលដូចតទៅ
So let's now welcome the candidates to the stage Vice President Kamala Harris and President Donald Trump
ច
ឈរប្រហែល2ម៉ែត្រពីគ្នាក្នុងបន្ទប់មួយដែលគ្មានទស្សនិកជនបេក្ខជនប្រធានាធិបតី2នាក់ដែលមិនដែលជួបគ្នាពីមុនសោះបានជួបគ្នាជជែកដេញដោលជាលើកដំបូងក្នុងកម្មវិធីដែលសម្របសម្រួលដោយទូរទស្សន៍ ABC News ដែលមានអ្នកទស្សនារាប់លាននាក់អ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនប្រហែលនឹងអ្វីដែលអ្នកស្រីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែរអ្នកស្រី Harris ថ្លែងថា
Clearly I am not Joe Biden and
I am ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំមិនមែនលោក Biden ទេហើយក៏មិនមែនលោក Trump ដែរអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីមួយដល់ប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំជាអ្នកជឿទៅលើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំជាអ្នកដែលនាំមកនៅសុទ្ធិធិនិយមទៅលើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានជាជាងបងអាប់ពលរដ្ឋអាមេរិក
លោក Trump បន្ទោសអ្នកស្រី Harris ដោយហៅថាជាពួកម៉ាក់និយមដោយសារតែការកើនឡើងនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump ថ្លែងថា
ពួកគេបំផ្លាញប្រទេសរបស់យើងមនុស្សរាប់លានអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូល
លោក Trump ក៏បានស្ដីបន្ទោសអ្នកស្រី Harris ទាំងគ្មានភ័ស្តុតាងទៅលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាផងដែរលោក Trump ថ្លែងថា
She hates Israel at the same time in her own way she hates the Arab population because
អ្នកស្រីស្អប់អ៊ីស្រាអែលហើយក៏ស្អប់អារ៉ាប់ព្រោះកន្លែងទាំងនោះទាំងមូលនឹងត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញជនជាតិអារ៉ាប់ជ្វីសអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវរលាយបាត់
នេះជាការជជែកដេញដោលប្រធានាធិបតីលើកទី7ហើយសម្រាប់លោក Trump តែនេះជាលើកទី1សម្រាប់អ្នកស្រី Harris អ្នកស្រីថាលោក Trump មិនស័ក្តិសមត្រឡប់ទៅសិតវិមានវិញទេហើយមានដឹកនាំពិភពលោកនានាក៏យល់ស្របដែរលើកលែងតែមានដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលលោក Trump សរសើរអ្នកស្រី Harris ថ្លែងថា
លោក Trump ស្រឡាញ់មានដឹកនាំផ្ដាច់ការជាជាងការពៀលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោក Byron Donalds តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Florida ថ្លែងថាអ្នកស្រី Harris ខកខានមិនបានបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលអ្នកស្រីនឹងធ្វើពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេលោក Donalds ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Kamala Harris all she did was
អ្វីដែលអ្នកស្រី Harris ធ្វើគឺវាយប្រហារលោក Trump អ្នកស្រីមិនបាននិយាយពីគោលនយោបាយឬលក្ខណៈខុសគ្នារវាងអ្នកស្រីនិងលោក Biden ទេពេលនិយាយដល់អាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីមិនបាននិយាយអ្វីទាល់តែសោះ
ចិត្ត1ភាគ3នៃពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការជជែកដេញដោលថ្លែងថាពួកគេស្គាល់លោក Trump ប៉ុន្តែត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមពីអ្នកស្រី Harrisការជជែកដេញដោលនេះបង្ហាញពីលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះរវាងអ្នកទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ted Lieu តំណាងរាស្ត្រប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ California លោក Lieu ថ្លែងថា
អ្នកស្រី Harris មានលក្ខណៈជាប្រធានាធិបតីលោក Trump វិញមានលក្ខណៈប្លែកៗនិយាយមិនច្បាស់លាស
់លុះត្រាតែលោក Trump និងអ្នកស្រី Harris ជជែកដេញដោលគ្នាម្ដងទៀតនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះការជជែកដេញដោលលើកនេះប្រហែលជាឱកាសល្អបំផុតដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនតូចនៅក្នុងរដ្ឋដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តចំនួន7ដែលគេរំពឹងថាជាអ្នកសម្រេចថាតើនរណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិត្តដា BOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបាញ់ប្រហារនៅសាលាវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែកញ្ញាជាការកានរំលឹកមួយដែលកំភ្លើងអាចសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកបើគិតជាបុគ្គលច្រើនជាងពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំណូលប្រាក់ខ្ពស់ដទៃទៀតនេះបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ចង់ឲ្យមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងជាងមុនលើកំភ្លើងតែគូប្រជែងរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Donald Trump បានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងលើការប្រើកំភ្លើងនេះអ្នកស្រី Veronica Baldera Iglesias ជួយសេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជើងពូជិនជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបាញ់នៅវិទ្យាល័យ Appalachia ក្រុង Wider រដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃពុធបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ហើយមួយចំនួនទៀតរងរបួសអនុប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris បានលើកឡើងពីហេតុការណ៍នេះអនឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាមួយនៅរដ្ឋ New Hampshire អ្នកស្រី Kamala Harris បានថ្លែងថា
យើងត្រូវបញ្ចប់ការរាតត្បាតអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកដឹងហើយថាស្ថានភាពមិនមែនត្រូវតែដូចនេះនោះទេ
ប្រធានបទហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅអាមេរិកត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសន្និបាតរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យនេះឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Harris បានកំណត់អាទិភាពលើបញ្ហានេះតាំងពីការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថា
When we win in November, we are finally going
នៅពេលយើងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកា យើងនឹងអនុម័តការពិនិត្យប្រវត្តិរូបជាសកលកែប្រែច្បាប់ផ្សេងៗនិងដាក់បំរាមលើអាវុធបាញ់ប្រហារស្វ័យប្រវត្តិ
អ្នកស្រី Harris ថាអ្នកស្រីស្វាស្វែងរកចំណាត់ការរក្សាសវត្ថិភាពលើការប្រើកំភ្លើងនិងមិនព្យាយាមដកកំភ្លើងពីមនុស្សរាល់គ្នានោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Brady ដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងអ្នកស្រី Chris Brown ជឿថាអ្នកស្រី Harris នឹងសម្រេចបានជោគជ័យអ្នកស្រី Chris Brown បានថ្លែងថា
Candidate Harris and Vice President.
អ្នកស្រី Harris បញ្ជាក់ពីអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដែលជាឃាតករសម្រាប់កុមារអាមេរិកកាំងទី1និងជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវការជំហានជាច្រើនថ្នាក់ដើម្បីដោះស្រាយយើងត្រូវការគោលនយោបាយប្រសើរជាងមុន
អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានប្រតិកម្មទៅនឹងការបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Georgia ជាមួយសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Truth របស់លោកលោកបានបង្ហាញការគាំទ្រទៅជនរងគ្រោះហើយបានហៅជនបាញ់ប្រហារថាជាបិសាចឈួតលីលាអ្នកអភិរិយនិយមតែងគាំទ្រសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងប៉ុន្តែសន្និបាតជាតិបកសាធារណរដ្ឋឆ្នាំនេះមិនបានចាត់អធិភាពលើប្រធានបទនេះទេសន្និបាតនេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាត្រឹមតែ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានខ្លាយជាគោលដៅនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតបទពិសោធន៍នេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់លោកលើលទ្ធភាពប្រើកំភ្លើងរបស់ជនជាតិអាមេរិកនោះទេលោក Donald Trump បានថ្លែងថា
ប្រសិនបើអ្នកយកកំភ្លើងចេញអ្នកមិនអាចការពារខ្លួនបាននោះទេពីព្រោះមនុស្សត្រូវការកំភ្លើងដើម្បីការពារ
លោក Trump បានប្រកាន់ជំហរជាមួយអ្នកកាន់កម្មសិទ្ធិកំភ្លើងនៅពេលលោកជាប្រធានាធិបតីហើយបានសន្យាកាត់បន្ថយការរឹតបន្តឹងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលលោក Bidenអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងថាបើអ្នកកាន់កំភ្លើងចេញមកបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាពួកគេអាចបង្វែរបានតាមជំរឿនរបស់ពួកគេនៅតាមរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាធំធំលោក Alan Gottlieb ប្រធាន Second Amendment Foundation ថ្លែងថា
ការកាន់កាប់សិទ្ធិបំមានវិញដោយបក្សសាធារណរដ្ឋអាចនាំឲ្យមានប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិដែលមិនបំពានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងក៏ដូចជានៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតផ្សេងៗតាមរយៈការពង្រឹងច្បាប់កាន់កំភ្លើងនៅសភានិងការគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក
តែលោក Gottlieb ក៏សង្កល់ថាសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងពីដើមឡើយមិនមែនជាប្រធានបទធំដុំជាងសេដ្ឋកិច្ចឬអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងក្តីកង្វល់របស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទំនិញកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ម៉ាកល្បីៗរបស់ពិភពលោកដូចជា Adidas, Levi's និង Puma បានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើវិធានការសវនកម្មរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលើអង្គការសង្ត្រាល់ដែលអ្នករិះគន់លើកឡើងថាជាការរឹតបន្តឹងលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើសវនកម្មនោះនិងទម្លាក់បទចោទលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អង្គការសង្ត្រាល់លោកហុលរដ្ឋសម័យរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗចំនួន18បានអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើសវនកម្មលើប្រតិបត្តិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិសន្តិភាពសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានដូចជា Adidas, Levi's, Puma, Asics Corporation និង Gap Inc ហើយនិង VF Corporation ដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញកាត់ដេរដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែល VOA បានទទួលកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗទាំងនោះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការកំណត់ពេលវេលានៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅលើអង្គការសង្ត្រាល់បន្ទាប់ពីការចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីឧបសគ្គរារាំងក្នុងការទទួលបានភាពជាតំណាងសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការវាយតម្លៃពិនិត្យតាមដានអនុលោមភាព ស្ដីពីសេរីភាពសហជីពនិងសមាគម FOA របស់កម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា BFC គម្រោង BFC ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីការងារកាន់តែល្អជាងមុនរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដែលមានប្រតិបត្តិការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន13ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនម៉ាកលំដាប់ពិភពលោកដែលមានប្រភពទំនិញដែលផលិតចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមស្នើដោយក្តីគោរពនិងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងន័យនិងបំណងច្បាស់លាស់មួយគឺឲ្យលុបចោលជាបន្ទាន់នូវការធ្វើសកម្មកម្មលើអង្គការសង្ត្រាល់ឲ្យបញ្ជាការចាត់វិធានការណាមួយដែលអាចត្រូវបានគេយល់ថាជាការរឹតបន្តឹងលំហសង្គមស៊ីវិលឬសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្ថែមថាដើម្បីសម្រេចបានរឿងនេះយើងក៏សូមយ៉ាងទទូចផងដែរឲ្យទម្លាក់ចោលបណ្ដឹងប្រំពាត់លើលោកខុនតារ៉ូប្រធានគណៈកម្មាធិការអង្គការសង្ត្រាល់សង្គមមួយដែលមានភាពរស់រវើកត្រូវបានធានាមួយផ្នែកគឺសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលជាគន្លឹះមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាដៃគូផលិតសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកាលពីខែមិថុនាអង្គការសង្ត្រាល់បានចេញរបាយការណ៍មួយស្តីពីស្ថានភាពកម្មករនិងសហជីពក្នុងរោងចក្រចំនួន14បើតាមរបាយការណ៍នោះក្នុងចំណោមសហជីពចំនួន14នេះមានសហជីពចំនួន10រងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគេអង្គការសង្ត្រាល់ទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនិងសហជីពរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីសហជីពមួយចំនួនដែលក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្លះអះអាងថាមាននិន្នាការស្របតាមរដ្ឋាភិបាលហើយសហជីពទាំងនោះបានចោទប្រកាន់ថារបាយការណ៍នោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតមានការប្តឹងប្តល់ពីសហជីពគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បុគ្គលិកមួយរូបនៃអង្គការសង្ត្រាល់គឺលោកខុនតារ៉ូក៏រងពាក្យបណ្ដឹងពីអ្នកជំទាស់នឹងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការនេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រធានគណៈកម្មាធិការងារអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗលំដាប់អន្តរជាតិចំនួន18នោះជាទីផ្សារមួយផ្នែកធំសម្រាប់ទំនិញរបស់កម្ពុជាដែលជាអ្នកនាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាជាពិសេសសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការគំរាមកំហែងជាដើម
អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធររដ្ឋក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើការពិចារណាទៅលើសំណើក៏ដូចជាការអំពាវនាវរួមទាំងមតិយោបល់របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញនេះណាដើម្បីធានាថាកត្តាប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនឹងក៏ដូចជាទួលនីតិរបស់សង្គមស៊ីវិលនឹងដើរតួនីតិសំខាន់ណាដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអភិបាលកិច្ចក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈតាមសំណួរផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការសង្ត្រាល់កើតឡើងក្រោយមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗសកលលោកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលផ្ដល់តម្លៃលើការគោរពសិទ្ធិការងារចេញមុខការពារសិទ្ធិរិទ្ធិភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្ត្រាល់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងសហជីពមួយចំនួនដែលជំទាស់នឹងការរកឃើញរបស់អង្គការសង្ត្រាល់អំពីការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការចងក្រងសហជីពថាកំពុងយាយីនិងគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្ត្រាល់និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការនេះប៉ុន្តែតំណាងសហជីពមួយចំនួនដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជឿថាមានទំនោរគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ថារបាយការណ៍នោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពឬស្ថានភាពពិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងអង្គការហានិភ័យដល់អ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្រោយមានការចោទប្រកាន់បែបនេះសម្ព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំបំផុតដែលគេស្គាល់ថា Clean Clothes Campaign បានប្រកាសថ្កោលទោសយុទ្ធនាការនោះថាជាយុទ្ធនាការបង្ខូចគេអង្គការការពារសិទ្ធិការងារឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដែលសម្ដៅដល់អង្គការសង្ត្រាល់អង្គការសង្ត្រាល់រួមនឹងសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា CKDU និងសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថា KATU ដែលចូលរួមធ្វើរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាធ្លាប់បានការពីរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារបាយការណ៍នោះមិនមានចេតនាបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាឡើយតែជាការបង្ហាញនូវការរកឃើញការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនលើការចងក្រងសហជីពនៅតាមរោងចក្រចំនួន14ដែលស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងមិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាតំណាងទាំងមូលឲ្យវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានទេ។រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាមឡាហារីសនិងអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានជជែកដេញដោលទល់មុខគ្នាការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀដែលកើតមានឡើងមិនដល់2ខែផងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកួតប្រជែងនេះមានការប្រកិតគ្នារវាងបេក្ខជនទាំងពីរក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះលោកស្រីហារីសបាននាំមុខលោកត្រាំមួយពិន្ទុគឺ 49% ទល់នឹង 48% នេះបើតាមការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយ PBS NPR Maris លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមានការខុសតិចតួចបំផុតការជជែកដេញដោលតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ក៏សង្កល់នៃចំនួនទល់មុខគ្នាលើកដំបូងរវាងលោកស្រីហារីសអាយុ59ឆ្នាំនិងលោកត្រាំអាយុ78ឆ្នាំអតីតរដ្ឋអញ្ញាលោកស្រីហារីជាស្ត្រីលើកដំបូងដែលកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីដែលមានដើមកំណើតអមេរិកស្បែកខ្មៅនិងអាស៊ីខាងត្បូងលោកត្រាំជាពាណិជ្ជករដែលត្រូវបានរងការរិះគន់ចំពោះការនិយាយភាសាអាស្គ្រីមនិងការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ជាពីរដ្ឋជនលើកដំបូងដែលបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតលោកនឹងមានអាយុ82ឆ្នាំនៅពេលបញ្ចប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកក្នុងអំឡុងអវ័យដែលអាចជាការជជែកដេញដោលតែមួយលើករបស់ពួកលោកទាំងពីរលោកស្រី Harris និងលោកត្រាំបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាលើបញ្ហានានាចាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តរប្រវេសន៍រហូតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពន្លូតកូននិងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តជាឯកច្ឆន្ទរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មការលក់អាវុធទៅឲ្យភៀកគីនានីនៅក្នុងតំបន់ Darfur នៃប្រទេសស៊ីដង់ជាទីកន្លែងដែលសង្គ្រាមរវាងពួកឧត្តមសេនីយ៍គូប្រជែងនានាបានរីកកាន់តែធំឡើងក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងបេសកជនរបស់ស៊ូដង់បានស្វាគមន៍ការបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មការលក់អាវុធនេះក៏ប៉ុន្តែបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនេះហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើកងជីវពល Rapid Support Forces ដែលជាគូប្រជែងនៃកងទ័ពប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.